bratje in sestre. Na mizi Božje besede za letošnjo slomškovo nedeljo so trije pomenljivi odlomki svetega pisma. V prvem berilu nas je pisatelj Božje besede postavil v tisti čas, ko je izraelski narod ali izvoljeno Božje ljudstvo v stari zavezi doživljalo največjo tragedijo. Ves narod je bil v pregnanstvu, v babilonski sužnosti. In ko je bila nevarnost največja, nevarnost, da to ljudstvo kot narod med drugimi številnejšimi in močnejšimi narodi propade, tone v pozabo, izgubi svoje mesto pod soncem in tudi vero v Boga, je Bog obudil v njegovi sredi preroka Ezekijela. Pa je sredi največje nesreče napovedal rešitev. To govori Gospod. Vzamem vas izmed narodov in vas zberem iz vseh dežel, ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo. Dam vam novo srce in novega duha vam vlijem v vašo notranjost. Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost. In prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz, vaš Bog. Po preroku je napovedal rešitev svojega ljudstva, preobrat njegove zgodovine. Ta odlomek svetega pisma nam lahko služi kot podoba preteklosti našega naroda in naše poklicanosti v deželo, v Božje kraljestvo ali cerkev. Blaženi Škof Slomšek je rad primerjal poklicanost v Božje kraljestvo vabilu na slavnostno večerjo ali gostijo. Bog je gostitelj, ki po svojih poslancih vabi in kliče goste. Vsi narodi in rodovi ali generacije, mi vsi smo njegovi gostje. Za naš slovenski narod moramo reči, da je vstopil v obednico Božjega kraljestva bolj pozno. Mnogo gostov je bilo že zbranih, veliko mest zasedenih, torej nekaj mest je bilo prostih, tudi pri glavni mizi, kako da so bila rezervirana za nas. Dolgo časa so nas zastopali pripadniki tujih narodnosti iz Salzburga, Ogleja ali Karantanije. Med slednjimi je bil morda kak Slovenec ali Slovan, a je svoje slovansko in slovensko ime in rod sramežljivo skrival in zamolčal. Naposled sta prišla dva tujca, po rodu Grka, po mišljenju in srcu pa Slovana. Ta dva sta nas zastopala odločno in prepričljivo, kakor redko kateri predstavnik slovenskim ali slovanskim imenom. Imela sta jasne in čiste pojme o pravičnosti v Božjem kraljestvu, saj sta upala povedati zbranim gostom marsikaj pomembnega in važnega o takratnem še skupnem slovanskem narodu, da je enakopraven ali enakovreden vsem drugim narodom, da ima svoj jezik in svojo kulturo, da življenje tega naroda razsvetljuje luč vere in Kristusovega evangelija. In na sedeže v tej Božji obednici sta neizbrisno vklesala slovansko ime in misel, da je ostalo vidno in živo do danes. Naš prihod v Božje kraljestvo ali v krščanstvo se nekam čudno začenja, a se začenja in nadaljuje skozi zgodovino po Božji previdnosti. V 19. stoletju, se pravi pred 150 ali 160 leti, so bili za naš narod težki in hudi časi, posebej še v tem delu naše domovine, levo od Drave. Vsa stoletja so nas obdajali močnejši in številnejši sosedje. Ni čudno, če je bila nevarnost, da prav tu na Štajerskem, posebej na levi strani Drave, izgubimo svoj jezik in kulturo, z njima pa tudi vero naših očetov. Tu je bila nevarnost, da bi tonili v pozabo, izgubili svojo identiteto, svoj prostor pod soncem. Toda Bog je obudil v sredi našega naroda moža s proroškim uvidom v slovensko prihodnost svetniškega škofa Slomška. Po njem je obrnil, kar so sosedje obračali. Napovedal in uresničil je: vzamem vas izmed vseh velikih sosednih narodov, zberem vas v vaši slovenski deželi, dam vam novo srce, novo središče škofije, tako rekoč novo škofijo, novega slovenskega duha vlijem v vašo notranjost in v vašo kulturo, svojega duha, to je Božjega duha, duha evangelija vdihnem v vašo notranjost, v samo bit naroda. In prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom. V tej deželi boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. To se je uresničilo pred skoraj 150 leti s predstavitvijo škofijskega sedeža od Šentandraža v Labotski dolini v mesto ovenčano z vinsko trto, kako je Slomšek imenoval naš Maribor. Ne smemo misliti, da se je zgodovina našega naroda začela po drugi svetovni vojni ali morda z nami. Naše korenine segajo do svetih bratov Cirila in Metoda in po Božji previdnosti rastejo skozi stoletja, celo tisočletje in še več, čeprav so bile nevidne in mnogokrat v rasti zavirane, a bile so vedno žive. In Slomšek je te korenine na novo odkril, jih s premestitvijo škofijskega sedeža presadil v domačo zemljo in tako omogočil novo rast. Slovenski narod je na tem območju dobil novo srce, svoje škofijsko središče in novega duha, Slomškovega duha. Slomško se je posrečilo, da je v svoji novi škofiji zbral skoraj vse štajerske Slovence in jim ohranil vero, jezik, kulturo, dom in rod. Slomšek je spoznal znamenja svojega časa in nanje je odgovarjal v duhu Kristusovega evangelija z vsemi naravnimi in nadnaravnimi sredstvi. Videl je človeku bližnji in končni cilj. Gledal je njegov položaj v okolju. Intuitivno je spoznal, koliko in kako bijajo ure slovenske zgodovine in kam so usmerjeni kazalci slovenskega naroda. Pronicljivo in razsodno je gledal izkaznico vere, kulture, jezika, izobrazbe svojega ljudstva in jo primerjal z drugimi narodi. Videl je pomanjkljivosti in nevarnosti, a je bil vesel, da je to slovenska izkaznica. Neumorno je delal in sveto živel. Imel je čiste in jasne pojme o pravičnosti in dobroti v Božjem kraljestvu, zato je, kako je Ciril in Metod tisoč let prej, tudi on povedal drugim narodom takratne Evrope marsikaj pomembnega o svojem slovenskem narodu, da je v Božjih očeh enako vreden ali enako praven vsem drugim narodom v Evropi, da ima svojo kulturo, jezik in civilizacijo, da je njegova zgodovina zaznamovana in razsvetljena z ljučjo vere in ovsebinjena s Kristusovim evangelijem. V današnjem evangeliju smo slišali priliko o vinogradu, ki je podoba Božjega kraljestva, o vinogradniku, ki je podoba nebeškega očeta, o vinski trti, ki pomeni Jezusa Kristusa, in o mladikah, ki rodijo sadove. To smo mi vsi. In v zadnjem stavku nas Kristus nagovori vse in vsakega posebej. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu, dobrega sadu in postanete moji učenci. To je naše poslanstvo. Slovenski del Božjega vinograda ni vedno prinašal želenega sadu. Tudi dobrega sadu ne vedno. Ni mogel roditi pravega sadu, ker ni bil prav obdelan. Mladike niso bile vedno vcepljene na žlahtno trto, zato je raslo košato viničje in pravega sadu ni bilo. Naj nas Slomšek svojim delom in zgledom nauči, pravilno obdelovati vinograd slovenske sedanjosti v samostojni, neodvisni slovenski državi, da ne bo raslo viničje preživele ideologije, brezpravnosti, krivice in politične samovolje, marveč, da bo naš vinograd rodil sadove pravičnosti in resnice, notranje povezanosti, iskrenosti in medsebojnega spoštovanja v narodu. Letošnjo Slomškovo nedeljo, ki je tudi vsakoletni slovenski ekumenski dan, obhajamo v odmevu tretjega evropskega ekumenskega zborovanja v romunskem mestu Sibiu od 4. do 9. septembra pod odkriljem Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva. Skoraj vse evropske katoliške, pravoslavne, protestantske in anglikanske cerkve so bile navzoče po svojih predstavnikih in naslov zborovanja je bil Kristusova luč razsvetljuje vse. Delegati so se zavzemali za sodelovanje vseh kristjanov pri prizadevanju za prenovo Evrope, za Evropo vrednot, ne le denarja ali gospodarstva, ampak za Evropo vrednot verskih, duhovnih, moralnih, kulturnih, da bi ta celina ohranila svojo identiteto. Že blaženi škof Slomšek je pred skoraj 160 leti svojo molitveno družbo svetega Cirila in Metoda povabil vse kristjane tedanje Evrope k delu za medsebojno edinost. Zapiski in ohranjeni seznami kažejo, da so Slomškovo misel sprejeli kristjani na vzhodu v Moskvi, na zahodu v Parizu, na severu v severni Nemčiji, na jugu pa celo v Aleksandriji. Prav vsakoletna Slomškova nedelja nas posebej vabi, da delamo in molimo za duhovno edinost. Nas, ki smo v osrčju Evrope, na stičišču vzhodne in zahodne Evrope, naj nam blaženi Slomšek, prvak slovenskega ekumenizma, pomaga pri našem poslanstvu oznanjati Kristusa, ki razsvetljuje vse narode, da bo Evropa po Pavlovih besedah, ki smo jih slišali v drugem berilu, ohranila edinost duha z vezjo miru. Letošnjo Slomškovo nedeljo pa obhajamo tukaj pod Kalvarijo, na Vrbanskem platoju, na gradbišču. Skoraj 70 let po izgnanstva, po teh 70 letih se vračamo domov na svoje, k našemu nekdanjemu bogoslovju. Danes na Slomškovo nedeljo popoldne v resnici gledamo jutranjo zarjo tistega velikega dne, ko bo po par letih tukajšnji načrtovani medgeneracijski center Zavod Antona Martina Slomška zaživel v polnosti, v vseh razsežnostih, od otroškega vrtca po vzgojnem programu Montessori, dijaškega in študentskega doma, kar živi in deluje že danes, prek škofijske gimnazije, ki bo v 10. letnici svojega obstoja čez par mesecev tukaj nadaljevala svoje poslanstvo, pa vse do glasbene šole, doma za starostnike ali hiše življenja in še prostorov za druge izobraževalne programe. Tako bomo popravili krivico storjeno Mariborski škofiji, sedaj nadškofiji, na začetku druge svetovne vojne in po njej. Otrokom in mladini želimo pomagati in prispevati svoj delež v korist naše družbe ali blago naroda. Danes, ko z veseljem gledamo začeta dela, smo zbrani s prošnjo. Najblaženi škof Slomšek spremlja naše delo s svojo učinkovito priprošnjo. Amen.